ja tukea tällä tavalla hänen kutsumustaan ja evankeliumin työtänsä. Ja se oli, hinta oli 15 euroa, kokouksen jälkeen voitte hankkia. Ja minä sain myös muutamia kymmeniä, sain tällaista äänitettä vähän niin kuin lahjoituksena, että voit myydä näitä. Tämä Espanjassa olemisen tukemiseen, kun olen siellä, niin sen työn tukemiseen ja varmaan sitten ihan muutenkin tämä voi olla evankeliointien välinä teillä hyvän antaa jollekin toiselle henkilölle tai sitten kuunnella itse. Tämä on Leonard Stenroosin valkeakyky äänite. Tämä on jo vuosia sitten ilmestynyt, mutta tässä on tehty uusia painoksia, kun tästä on ollut suosittu. Mutta tämän parempi levyjen esittelijä minä en ole, mutta voi kun saisi armon tuolla Jumalan sanaa sillä tavalla esille, että se meidän sydäntämme ja henkeämme koskettaisi, vahvistaisi, kun itse on niin monta kertaa kokenut sen itse lukemalla ja usein myös kun on tullut kuuntelemaan Jumalan sanan julistusta, että on se sellaista sielunhoitoa ja vahvistusta ja jopa niin, että se kykenee Jumalan sana, kun se on hengen voitelemana, niin se kykenee uudistamaan ihmisen sellaisenkin, joka tuntuu, että minä en tästä näin liikkeelle lähde ja voi olla asenteet päin seinää ja voi olla mielipiteet sinne sun tänne ei enää yhtä ollenkaan edes Jumalan sanan kanssa, niin kuulkaa, Jumala kykenee oikaisemaan meidän selkämme ja emme enää näe välttämättä vaan virheitä ja puutteita ja katsele vanhemmistoakin, että eikö ne nyt tee noin, eikö ne tee näin. Vaan aletaan nähdäänkin, että onpa meillä siunattu seurakunta, onpa siellä hyviä veljiä ja nähdään niitä hyviä puolia ympärillämme, kotonamme, seurakunnassamme. Jumalan tapa on tällainen vaikuttaa ihmisiin, että hän alkaa vaikuttamaan meissä silloin sellaista positiivista ajattelua myöskin. Ei mitään sellaista, että sormien läpi jotakin katsotaan, että ei katsota totuutta, mutta aivan kuin semmoiset toisenlaiset lasit, jotka on toivorikkaat lasit ja sen kautta katselemme sitä, että hei, kaikki mahdollisuudet on edelleen vielä. Tämä tilanne menee vaan tässä Jumalan kanssa, niin tämä menee parempaan suuntaan ja sun henkilökohtaisellakin elämän tasolla, niin tiedä se, niin Jumala voi antaa sellaisia käänteen tekeviä vaikutuksia ja tilanteita sun elämäsi tilanteet voi muuttua. Erään kerran tällainen käänteen tekevä tilanne oli Jumalan kansan keskellä, jota sitten Joosafat johti. Takana oli vaikeita kausia, hän oli innokkaasti mennyt mukaan ja liittoutunut Israelin kuninkaan kanssa ja ajatteli, että tämä on hyvä asia. Hän sai varoituksia, hän sai kehotuksia, mutta niin monta kertaa kun me ihmiset ollaan, niin ei me niistä varoituksista ja kehotuksista ja ei joskus nuhtelustakaan, niin ei me oteta varten, me vaan saatamme ajatella, että tuo on vihollisesta ja tuo ei ole ollenkaan raamatun mukaista. Joskus on seurakunta, kuriki ja semmoinen Herran rakkaudellinen nuhtelu on tarpeen ja niin olisi ollut Joosafatille, olisi paljon jäänyt näkemättä, kokematta ikäviä asioita ja vaiheita, jos hän olisi kuunnellut sitä Herran sanaa, joka tuli ja varoitti, että älä lähde sinne, että se ei ole hyväksi. Ja hänen, kenen kanssa hän sitten lankoutui siinä taistelun mennessä, niin tämä hänen kumppaninsa kuoli siinä taistelussa, niin kuin sana tuli, toinen sieltä ei palaa voittajana. Herra näkee yhä edelleenkin korkeammalta kauemmaksi. Meidän elämässämmekin, niin hänellä on syvä tahto myös varjella meitä. Vaikka me ei vältytä kaikilta ikäviltä asioilta elämässämme, mutta on paljon sellaisia asioita, joita myös olisi jäänyt tapahtumatta meidän henkilökohtaisessa elämässä ja olisi jäänyt tapahtumatta myöskin seurakuntien vaiheessa, jos olisi kuunneltu Jumalan ääntä ja oltu kuuliaisia Jumalan tahdolle. Mutta niidenkin vaiheiden jälkeen, vaikka Joosafatilla tapahtui tällaisia valintoja ja hän ajatteli, että no ei tässä nyt mitään, että kokeillaanpa nyt, että kun yhdessä liittoudutaan, niin kyllä me voitetaan ne taistelut. Ja ehkä sen jälkeen tuli sellainen, mä uskon, nöyrtymisen ja riisuutumisen vaihe. Hän tiesi, että hän on kuninkaana valtava vastuu edessä Ja hän ymmärsi, että tulevissa taisteluissa, jos on mitä on tulossa, niin hänen täytyy johdattaa myöskin se koko lähellä oleva joukkonsa riippuvaiseksi Jumalasta. Sinäkin tietyllä tavalla, kun olet antanut elämäsi Jeesukselle, sulla on oma vastuusi, ei vain itsestäsi, vaan myöskin kaikista niistä, jotka on sun lähelläsi. Kuuluu sun vaikutusalasi. Ja sen tähden Herra kehoittaa meitä, ei me taistella vaan sen tähden, että minä pysyisin pystyssä ja minä jotenkin onnistuisin, vaan me taistelemme kaiken sen puolesta. Seurakunta taistelee sen puolesta, että seurakunta pysyy pystyssä ja kaikki, jotka sen vaikutusalaan kuuluvat. Minä taistelen ja sinä taistelet koko sen lähipiirisi puolesta, että sinä voisi tapahtua jumallisia voittoja, että Jumalan siunaus voi säilyä kaiken yllä, niin sen tähden sä myös, sinun on johdettava itsesi Jumalan läsnäoloa, mutta myöskin kaikki ne, jotka sinun lähelläsi ovat. Sinun on hengellinen vastuu, kysymys tästä. Jos ennen tätä on ollut paljon vaiheita elämässäsi tiennyt, että minä jotenkin tuntunutkin siltä, että kyllä minä hallitsen tämän homman. Kyllä minä kykenen johtamaan ja minä voin tehdä, ei tässä nyt ole niinkään merkitystä mun hengelliseen elämään, jos minä teen tämän ja tämän valinnan. Ja oletkin tullut huomaamaan, että nyt jotenkin on lähtenyt alamäki sun elämässäsi. Ja silloin on mentävä uudestaan niin kuin Jumala eteen ja sanottava, mä haluan tulla riippuvaisiksi näilläkin elämän alueilla sun johdatuksestasi. Ja sun vaikutuksestasi, että mä en turvaa enää vaan omaa viisauteeni, vaan siihen, että kun mä eräänä päivänä on elämäni sulle antanut, niin kyllä sinulla joku mielipide ja sana on tänä päivänä myös minun elämäni varten. Täällä toinen aikakirja ja 19-21 kertoo näistä vaiheista. En kyllä rupea niitä kaikkia lukuja nyt lukemaan tässä, mutta luku 20 ja 30 sanoo tällä tavalla lopputoteamuksen. Sitten Joosafatin valtakunnalla oli rauha. Hänen jumalansa soi hänen päästä rauhaan joka taholla. Ehkä täällä tänään on joitakin henkilöitä elämänsä tilanteissa, joka odotat, että Jumala voisi aivan kuin päästää tästä seulontavaiheesta. Voisi sanoa sanan niin kuin Pietarille eräänä päivänä, hän tunsi sen Tiberian järven rannalla, että nyt hän pääsi siitä seulonnasta, mistä eräänä päivänä varoitus tuli. Kaiken sen itsetietoisuuden ja se oma varmuuden, joka ihan varmasti oli sitä. Pietari ajatteli näin, että ei hän ikinä kiellä Jeesusta, eikä hän ikinä väisty, vaikka muut väistyisi, että ei hän siinä valehdellut. Mutta hänen luonteensa koko elämänsä joutui koetukselle ja Jeesus sanoi hänelle, että ja varsinkin nimenomaan Pietarille, että saatana tulee seuloo sinua. Ja se sallitaan. Näitä sanoja ei siinä sanottu, mutta Jeesuksen toteamus oli yhtä kuin tätä, että se sallitaan Pietari sun elämääsi. Mutta katsoi samalla hyvin paljon kauemmaksi, ei siihen, että voi että Pietari, sinä kurja, miksi minä sinut valitsin, miksi minä sinut otin sieltä kalasta, että olisit vaan jäänyt sinne verkkoja skutomaan ja haisevien kalojen ääreen ja siellä kuluttanut elämäsi, kun tämmöinen kurja tulet olemaan. Eihän sano, että vaan hän katsoi jo paljon sitten pitemmälle, että sitten kun sinä palaat, niin tule ja vahvista veljesi, tule vielä vahvemmalla, tule vielä juurtuneempana, tule vielä lujemman päätöksen kanssa ja nouse ja lähde liikkeelle. Mutta tuo seulontavaihe, että hän ei voinut ohittaa elämässänsä, ei sitäkään osuutta ja vaihetta elämästänsä. Ja se ei ollut vain hetkinen kestävä, yhtäkkinen kiusaus tai yhtäkkinen koestus, vaan se oli elämän vaihe ja raskas vaihe, jota odotti kuitenkin, että eräänä päivänä tulee vapaus. Mutta ei Pietari siinä tilanteessa, kun hän joutui siihen tunnesuohon ja lankeamisen suohon siinä, että hän kiesi oman mestarinsa. Ei hän siinä tilanteessa voinut ajatella, niin kuin ei Joosafatkaan noiden tappioiden jälkeen. Hän ajatteli varmaan, että no, miten minä selviän tulevista taisteluista, että minä näin kurjasti mennyt, en ottanut Herran sanasta vaarin, luuli vaan itse, että kyllä minä voitan, kyllä minä pärjään. Mutta nyt elämäsi on saavuttanut sellaiset vaiheet, että sinä koet, minä en selviä tästä ja minä en pysty edes nousemaan tästä. jolle Jumalan henki voisi vaikuttaa. Voi olla, että on toivottomuutta. Eihän Pietari tarkkaan ottaen, vaikka heillä oli lupaukset kyllä, mutta ne oli lupauksia. Ne oli ehkä kätkeytyneet kyllä sydämeen, mutta he miettivät, että no kyllä Jeesus sanoi, että kun hän menee pois, niin kyllä hän lupasi lähettää sen toisen puolustajan. Milloin se tapahtuu, mitä se tarkoittaa, onko se totta mun kohdalla, onko se vaan totta sen Johanneksen kohdalla, joka pysyy aina Jeesusta lähellä. Ja opetuslapset oli yksi niitä ainoita, jotka ihan loppuun asti sitten seurasi Jeesusta. Siellä muuten ristille asti meni naisia, ei ne opetuslapset, monet jäivät sitten sinne taaemmas katselemaan, mitä tässä oikein tapahtuu. Ei aina olekaan loppuun asti rohkeutta eikä varmuutta. Epävarmuus varmasti valtasi Pietarin niin kuin valtasi tässä hetkessä Joosafatikin. Ei mitään oikeutusta, ei mitään ansiota, minkä kautta vedota, minkä takia Jumalan pitäisi siunata nyt. Minkä takia hänen pitäisi valtuuttaa. Ei mitään vetoomuksia, että, mutta kun minä olenhan minä tehnyt, olenhan minä vaeltanut. Mä olen vienyt monta kertaa. Kun mä oon pienenä tullut uskoon, ei se, että olisin selvinnyt kompastumatta tai ongelmitta, mutta silti jotenkin joskus yrittänyt viedä Jumala eteen, että minähän olen antanut elämäni sulle jo niin pienenä, minähän olen yrittänyt jo tehdä sinun työtäsikin, jossa elämän vaiheessa vienyt ansioita Jumala eteen, vaikka tietää tämän pohjan, miten tämä toimii. Sitten tuleekin mieleen, en tiedä, onko se sitten vielä vihollista vai onko se, että Jumalakin haluaa joskus, ei väläyttää sen tähden, että en olisi jotakin saanut anteeksi, mutta vaan sen tähden sanoa, että kuule itsessäsi, sinä olet vain ihminen ja sinä et ansaitse sitä, mutta minä olen sinut valinnut, minä olen sinut kutsunut ja minä tuon oikeaa aikaan aina avun sinun elämääsi. Jumala siis soi Joosafatin valtakunnalle rauhan ja soi hänen päästä rauhaan joka taholla. Ja mä en puhu siitä rauhasta nyt, että kun sanotaan, että hän ei anna niin kuin maailma antaa, vaan hän antaa oman rauhansa. Se on se pelastuksen varmuus. En usko, että olet menettänyt pelastuksen varmuutta. Se on se, että sä tiedät, että mikä on sinun tilasi. Se ei ole epävarmaa. Ja sä tiedät, että pelastus on kätkettynä Kristuksen Jeesuksen sovitustyöhön ja mä olen hänelle antautunut. Tunteissa usko tähänkin voi horjua, mutta silti sulla on syvä sydämessä ja rauha sitä, että kyllä mä tiedän, mihin mä olen matkalla. Mutta silti saatat joskus epäillä jopa sitäkin, kun todistetaan ja puhutaan tästä, no mikä, onko mulla jotain pielessä, että kun ahdistuksessa tai sairauksien keskellä tai vaikeassa tilanteessa tuntuu, että mihin tämä nyt menossa? Onko tämä nyt sitä, että se Jumalan rauha ei saavutakaan mun elämään, niin onko mä nyt uskossa? Onko mä nyt kaikki oikein, kun mulla jotakin järkkyy sisimmässä? Kyllä näitä kausia voi tulla. Ei me voida luvata kellekään, että kun sinä olet Jumalassa ja sinä olet uskoon tullut, niin missään elämän vaiheessa ei voi tulla pelkoa, ei voi tulla epävarmuutta. Ei voi tulla näitä inhimillisiä tunteita näiden olosuhteiden myötä vaikuttamana. Kyllä varmasti tulee. Ja syytä on tulla varsinkin silloin, kun me nimenomaan koemme, että nyt tarvitaan Jumalan apua, niin koeta se, että oma epävarmuus on syytä tulla esille ja haettava Jumalalta sitä, mitä sinä tahdot. Että mitä tässä pitäisi tehdä ja mihin mennä. Mitkä vaiheet edelsi, että tämä Joosafat koki jokaisella taholla päästä rauhaan? Se ei ollut vaan hetken rukous. Tänä päivänä sekin on mahdollista. Monta kertaa kun julistan, niin sanon ihmisille, se voi tapahtua tänään. Se voi tapahtua, että Jeesus sanoo sanan, että tänään sinä pääset. Nyt se ratkeaa. Nyt se seulasta sinä pääset aivan kuin vaan irti. Jeesus ottaa ja nostaa sinut ja koe, että tämä vaihe on nyt ohitse. Se voi olla tänään, että Jumala sanoo sanansa ja se päättyy sillä hetkellä. Sillä me tiedämme sen, että vihollinen on rajallinen voimassansa. Kun Jumala sanoo tänäkin päivänä, että raja on tässä, niin sen ylitse vihollisen voimat ei mene. Amen. Ja kun me rukouksemme koemme voiton, ja voi olla niin, että vielä kaikki ei tule näkyviin, mutta sinä voit tänä päivänä saada varmuuden hengessä, että jotakin nyt menee lävitse. Jotakin nyt ollaan voittamassa, johonkin nyt lähtee vastaus Jumalan maailmasta. Usko. Ja kiittäen luota, jos sinä koet tämän tänään rukouksessasi ja koet hengessäsi, että jotain Jumala tekee. Voi olla, että se ei näy heti, kun täältä lähdet tai vielä huomennakaan, mutta näkymättömästä maailmasta lähtee rukousten kautta apu liikkeelle ja se tulee näkyviin niin, että sen muutkin tulevat huomaamaan oikeaan aikaan ja oikeaan hetkeen. Mutta sitten voi olla myöskin tätä niin kuin prosessimaista Jumalan ilmestymistä ja Jumalan käsittelyä, jossa hän käsittelee kokonaisvaltaisesti meitä. Voi olla pitkään uskossa olleellakin, kun Jumala haluaisi tehdä meitä käyttökelpoisemmaksi tai ihmisenä ihan vaan meidän olosuhteitamme myöskin parantaa, vaikuttaa ihan kaikkeen meidän elämässämme, niin voi olla joskus tarpeen, että se apu ei tule vain sillä, että lasketaan käsi päälle ja Jeesuksen nimessä ja siinä ei tilanne muuttu. Voi olla, että jotain tärkeää kasvuvaihetta jää silloin käymättä. Voi olla, että jotakin nöyrtymistä ja riisuutumista jää läpi käymättä, jotta Jumalan kunnia pääsi syvemmin ilmestymään meidän elämässämme. Sen tähden hän tänäkin päivänä hän katsoo tilanteita kokonaisuudessaan. Vaikka hän olisi voinut Joosafatin kohdalle sanoa, että kuule, pelko pois kokonaan ja tilanne ratkeaa nyt ja ei muuta kuin kertaheitolla. Noitten sen tappiovaiheiden jälkeen, kun hän oli tehnyt väärän valinnan ja mennyt siihen sotaan, jossa hän huomasi kumppaninsa myöskin kuolevan ja ei ollutkaan Jumala siinä mukana, tulee seuraavat vaiheet, josta luku 20 kertoo hänelle tuollaan tieto. Hän on kansanjohtaja, hänellä on vastuu. Hänelle tuodaan tieto, että siellä on nyt ammonilaiset, siellä on moabilaiset, siellä on niitä Seirin vuoristolaisia tulossa. Ajatelkaa, mitkä ajatukset. Siinä mennään ajatuksia läpi, no mitenkä minä hallitsen tämän tilanteen? Mitenkä tästä vaiheesta nyt selviytetään? Ehkä juuri ne edeltävät vaiheet tarvittiin sittenkin Joosafatin elämässä, jos ei muuten hän kyennyt kääntymään ja ymmärtämään sitä, että nyt tarvitaan Jumalaa. Seurakunnat, meidän henkilökohtaisessa elämässämme voidaan ajautua sellaisen tilanteen, että me ymmärrämme, että nyt jos koskaan minä tarvitsen, että Jumala tulee tähän mukaan, muuten lähtee alamäki. Erään kerran tilaisuudessa olin tuolla jossain lähellä, olenko se nyt sitten Pohjois-Suomea, mutta kuitenkin siellä rajoilla olin pitämässä kokouksia. Ja minulle tuli eräs vahva sanoma. Ja joskus koen aivan selkeästi se, että nyt tämä on. Nyt tämä on tullut tai jollekin erikoisesti. Ja tuli sellainen sanoma, että joukossa on sellainen mies, jonka hengellinen korva on särkymässä. Ja jollei hän nyt käänny ja kuuntele, hänen elämässään on alkava suuri alamäki ja hajoaa monet asiat hänen ympärillänsä, jolle hän nyt kysy neuvoa ja antaudu Jumalalle. Kysymys oli, tiesin, että kysymys on silti uskovasta miehestä, jota Jumala oli kehottanut kääntämään suuntaansa. En tiennyt, kestä oli kysymys, se vahvani vaan tuli ja toin sen sanoman esille, että täällä siinä kokouksen lopussa täällä tänään on sellainen mies, jonka hengellinen korva, eli kyky kuulla Jumalan kehoitusta, kyky kuulla ja kehoitusta parannukseen, se on särkymässä, se loppuu. Ja kun sen sanoma oli sanonut, niin yksi mies lähtee vauhdilla siitä ulos siitä seurakunnasta. Hänen läheisensä tulee sanomaan minulle, että tiedätkö, se ei voinut olla kenellekään, kun se oli meidän puoliso tulee sanoa, että se oli hänen miehellensä. Sain myöhemmin yhteydenottoja, että tulevina päivinä niistä ei mennyt viikkoakaan. Hän luopui uskosta, kääntyi maailman teihin, mikä hänen luopuminen sitten on, mutta monet syntiasiat tulivat hänen elämäänsä. Kaikki alkoi niin taloudellisesti kuin hengellisesti ja koko koti alkoi hajoamaan ihan niinä päivinä. Hän teki sellaisia valintoja, hän teki sellaisia asioita, mitkä olivat käänteen tekeviä, joista alkoi aivan väärä suunta. Ja hän viikon kahden sisällä alkoi näkyvää, nyt alkoi alamäki. Eli siis joskus Jumalan kehotus tulee juuri oikea aika ja se otettava varteen. Ne ei ole aina vaan sitä varten, niin kuin sanotaan monta kertaa, että toiset profetoilkoot ja toiset mitä, arvostelkoot. arvostelu pitää myös tapahtua oikeassa hengessä ja Jumalan sanan mukaisesti. Mutta joskus se on ihan myöskin niin, että se pitää ottaa ihan sydämeensä asti. Siellä sen takana voi olla, useimmiten onkin, vaikka olisi joskus sielullistakin vähän siinä mukana, mutta siellä voi olla juuri Jumalan ääni, joka haluaa kääntää sinun suuntasi, ja se on tullut vain sitä varten. Ei se siinäkään kokouksessa tullut sanoma tuolle miehelle, että hänestä tulisi parempi uskovainen, vaan Jumalan rakkaus halusi varoittaa, että hei mies, mihin olet menossa? Etkö huomaa, että edessäsi on alamäki, ja kohta sinun kotisi hajoaa, jolle sinä kääntä suuntaasi? Ota varteen sana. Ja niin hän näki hyväksi, että hän vielä tällaisen suoran ilmoituksen kautta pysytti. Ja se kolahti, hänen tiesi vielä sen. Jumala silloin, kun hän puhuu, niin ei sun tarvitse epäillä, oliko se minulle, vaan sä koet sen. Se tulee nyt ja minulle, ja sinä teet valinnan, heidätkö sen pois vai otatko sen sisimpääsi. Joosavat ei eräänä päivänä ottanut vastaan, mutta sitten tuli vaiheet, että hän ymmärsi, nyt on otettava, kun totta kai kun apua tarvittiin. Totta kai kun tarvittiin, jäljiteltiin hädässä ja tuskassa, isot sotajoukot on hyökkäämässä, mitä minä nyt teen? Hän kuuluttaa pyhän paaston. Hän kääntyy kysymään Herralta, kolmas jäi sanoo 20 luku, ja hän kuuluttaa paaston ja sanotaan, että niin koko Juuda kokoontui etsimään apua Herralta. Ja myös kaikista Juudan kaupungista tultiin etsimään Herraa. Sillä hetkellä ei ollut aika nyt juhlia ja innostella omaa voimaa ja muistella kokemuksiamme, vaan oli tilanne edessä, jossa oli totinen paikka. Ja hän sanoi, ja kuulutti, ja koko kansa ymmärsi sen, ja he alkoivat etsimään Herraa. Eli sitä rauhan saavuttamiset, hän joka taholta koki Jumalan siunauksen rauhan, edelsi tämä, mitä Jumalan sana teroittaa meille, se tuttu lupaus. Ne, jotka Herraa etsivät ja odottavat, niin mikä lupaus se sisältyy? He saavat uuden voiman. Ja se voima olla, voi sanoa olla myöskin käännettynä. He saavat ratkaisun tilanteihinsa. He saavat voiman jatkaa eteenpäin. He saavat uuden innostuksen lähteä jälleen liikkeelle. He saavat uuden rohkeuden elämäänsä. Jumalan etsiminen edeltää aina tärkeissä elämänvaiheissa sitä, että vastaus tulee ja Jumalan ilmestyminen pääsee uudestaan ja syvemmin tapahtumaan. Ilman sitä ei ole oikoteitä. Vaikka joskus Jumala se yllättää meidät ja tulee monia asioita ilman pyytämättämmekin, mutta että syvemmin Jumala pääsee ilmestymään sisimmässämme ja tapahtuu muutoksia, niin ei ole oikoteitä muuta kuin me alamme etsimään jälleen Herraa. Ja silloin se alkaa maistumaan rukous ja Jumalan etsiminen, kun me ymmärrämme, että tämä on ainut tie, että todellisesti Jumala pääsee vaikuttamaan ja Jumala saa sijaan meidän elämässämme. Mitä hyötyä on siitä, että saisit tämmöisiä vähän niin kuin kertavoittoja, vähän niin kuin tämmöisiä kertalahjoja vaan alttarilla tai siellä kuuntelemalla, että no kylläpäs taas vähän kosketti ja kylläpäs taas vähän säväytti, mutta mitään ei muutu sun elämässäsi. Mitään ei tapahdu muutosta elämässäsi. Sen tähden Jumala ei aina vastaa kerta heitolla, ei aina muuta tilannetta tästä vaan kun me pyydämme, vaan että voisi tapahtua jotakin pysyvää. Että voisi muuttua jotakin pysyvästi ja että sinä myös voisit muuttua, niin hän voi viedä eri vaiheiden lävitse. Koko kansa alkoi Joosafatin johdolla etsimään Herraa. Ja sitten kun siellä menee tilanteet eteenpäin, siellä on rukoiltu, siellä on vedottu Jumalaan, siellä on puhuttu Jumalalle, että sinä olet meidän isiemme Jumala. Sinä olet ilmestynyt menneinä aikoina ja tuonut apuasi, etkö nyt näe, missä tilanteessa me ollaan. Siellä vedotaan Jumalan valtasuuruuteen, Jumalan vaikutukseen ja rukoillaan Jumalaa ja siellä paastotaan. Ja kerrotaan myöskin se todellinen tilanne Jumalalle, tuodaan ääneen ilmi, että katson nyt, että nyt on nämä sotajoukot meidän ympärillämme ja nyt olemme tuhon tiellä, jolle sinä ilmesty. He pyytävät Jumalan vaikutusta. Jakeessa 14. Herra tuo sanansa. Herra tuo vastauksensa, vaikka tilanne ei vielä siinä hetkessä vielä muutu. Eikö vielä sen pitkän rukoustaistelunkaan jälkeen, eikö se voinut nyt siihen päättyä? Pitikö vielä mennä aivan kuin vastatusten, että se tilanne lähtee käyntiin, sota lähtee käyntiin, tilanteet yltyt, eikö Jumala vaan voinut poistaa niitä vaiheita?
Että onhan tässä nyt rukoiltu, onhan tässä nyt ylistetty, onhan tässä nyt paastettu, niin vieläkö pitää kokea sitä uhkaa, ettei tämä tauko ole vieläkään tämä tilanne. Sanansa hän lähettää, mutta tilanteet ei vielä siihen lopu. Sanotaan, Herran henki tulee seurakunnan keskellä, Jahasieliin 14. jae, Sakarian poika, ja kerrotaan hänen tätä sukutaustaansa. Ja se Herran sana on tällainen: kuunnelkaa kaikki te Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat ja sinä kuningas Joosafat. Näin sanoo teille Herra, älkää peljätkö, älkääkä arkailko tätä suurta joukkoa, sillä sota ei ole teidän, vaan Jumala. Voi olla, että joku olisi voinut ajatella, että tänä päivänä, jos ollaan tilanteessa, joku tulee vähän rohkaisee, että he ei ollut tätä tavanomaista rohkaisua. Että älä nyt kuule, Herra on sun kanssa. Jokainen päivä hän on luvannut olla sun kanssa. Tämä kaikki on sananmukaista rohkaisua, mutta joskus se ei vaan saa meissä mitään aikaa. Se ei saa uskoa meissä aikaan, koska me ihmisinä halutaan tukea toisiamme ja rohkaista. Mutta silloin, kun seurakunnan keskellä on se sitten vaikka sanoma, että Jeesus rakastaa sinua, Jumalan henki sen lähettää ja tekee sen eläväksi, niin seurakunta ja se ihminen sen keskellä kokee, minä nousen. Minä koen itseni kohdatuksi, minä koen itseni vahvistetuksi. Niin tässäkin sanotaan, Herran henki tuli seurakunnan keskellä Jahasieliin. Se ei ollut vaan rohkaisu sanoma, että kysytään joltakin viisalta neuvoa, miten sinä nyt näet tämän asian, mitä tapahtuu. Ei vaan yhtäkkiä rukoustaistelujen jälkeen, Herran edessä olemisen jälkeen, niin Herran henki laskeutuu hänen palvelijansa ylle ja hän sanoo, älkää peljätkö, älkääkä arkailko. Kysymyksessä oli vielä henkilö, joka tiesi kaikkea. Joskus me sanotaan, että olisi kaikista paras, kun aina olisi henkilö, joka ei tiedä mitään, ja sitten tulisi ilmoittamaan meille asioita, mutta ei se aina ole näinkään. Ja profetian laatu yleensäkin on vielä sellainen, ei aina kertoa tulevaa, ei se ole aina jotain ennustamista tulevaa, vaan se on, että seurakunta voi rakentua ja vahvistua. Sanotaan, että toiset profetoikoot ja sitä seurakunta rakentuu nimenomaan profetoimisen armolahjasta, koska se on rakentamista, se on kehoittamista, lohduttamista, se on opettamista jumalallisessa hengessä. Ja niin tämä jumalallinen henki ei ilmoittanut mitään suuria tulevaisuuden suunnitelmia tähän valtakuntaan, vaan sanoi, älkää peljetkö, Jumala on teidän kanssanne. Koko väki kokee siellä. Jumalan henki ilmestyy ja ymmärtävät, me edustamme ylivoimaa. Tulkoon mitä suurempi myös, niin kirkkaudella vastataan sitä suuremmin. Kirkkaus tulee ja ilmestyy. Sitten alkaa myöskin neuvonpito. Yhteys aukeaa. Voi olla, että siihen asti, että rukouksikin tuntuu, että vaikka uskoisesti rukoiltiin, että ne ei mennyt vähän niin kuin kattoa korkeammalle, niin kuin tänä päivänä sanotaan. Te eikä tuntunut, että ei mennyt mihinkään niin kuin läpi. Oli vaan huutoa, hätähuutoa ja tuntui, että ei vastausta tullut. Mutta sen jälkeen, kun sana tuli, tuli varmuus. Syttyi usko jälleen, Jumala ilmestyi, Jumala meidän kanssamme. Sen jälkeen alettiin kuuntelemaan neuvonpitoa. Mitä Jumala tahtoo tässä tilanteessa? Mä ymmärrän sen, jolla ei ole tuoretta kosketusta Kristukseen ja Pyhään Henkeen, et sinä kysele häneltä neuvoja. Kyllä sinä teit aivan niin kuin sinä itse ajattelet. Jos on suuria ratkaisuja edessä, kyllä sä voit sanoa ja sanoa joku tällä, että no, rukoillaanpa asian puolesta, mutta et sinä rukoile ja odota Jumalan vastausta, jolle sinä oikeasti olet tänä päivänä siinä uskossa ja luottamuksessa, että Pyhä Henki on todellinen persona, joka johdattaa ja joka kykenee vielä varmistamaan ja vahvistamaan asioita meidän elämässämme. Siis tarvitaan rukoustaistelua. Tarvitaan Jumala edessä olemista, ja sen jälkeen kun Jumala antaa henkeensä, me koetaan, nythän on jälleen mitä kohdannut, sen jälkeen on jälleen helppo uskoa, no mitenkä nyt Jumala sitten tehdään? Hän vaikuttaa meissä silloin tekemistä ja tahtomista. Ja Jumalan viisaus niissä tilanteissa on aivan toista kuin meidän ihmisten viisaus. Sillä sanotaan, että Jumalan viisaus, joka tulee ylhäältä, se on puhdas, se on rakentava, se ei katso omaa etua, se ei hae omaa paikkaansa, vaan se katsoo kokonaisuutta, ja sen tähden joskus jumalallisessa viisaudessa toimiminen ei aina ole yhtä kuin se, miten minä haluaisin tai näkisi asiat. Vai voi tilanteet muuttua, että hei, toimitaankin tällä tavalla. Tehdäänpä nyt näin. Kuule, uskon, että Jumalalla olisi sittenkin sanottavaa meidän elämäämme ja meidän tilanteisimme. Ehkä näillä olisi muutama lause ja ajatus sanottavana, miten olisi hyvä jatkaa tätä elämää, kun me se vastaanotamme. Sen jälkeen, kun ajattelen tätä jumalallista viisautta, hetken päästä alan tässä tätä päättelemättä sanaa, mutta johdattelen meitä siihen, mitkä vaiheet oli vielä seuraavaksi. Kun tämä vahvistus oli tullut ja Herran sana, ja sanaan kuului myöskin tämän, että silloin ei ole teidän asianne taistella, vaan astukaa esiin ja seisokaa ja katsokaa, kuinka Herra pelastaa teidät, Juuda ja Jerusalem. Älkää peljetkö, älkääkä arkailko, menkää huomenna heitä vastaan, Herra oleva teidän kanssanne. Tämän jälkeen, oletteko miettinyt muuten, kun tässä sanotaan, että silloin Joosafat kumartui kasvulleensa maahan, tai yleisesti vaan ylistyksen ja palvonnan ero? Mä oon joskus miettinyt, että mitä eroa siinä on, ja en tiedä ihan määrittelenkö se oikein, mutta kokemuksellisesti jotenkin koen sen tällä tavalla, että kun Herra meitä on kohdannut tai me haluamme kiittää häntä, niin me ylistämme lauluin tai rukouksin. Joskus hiljaa olemallakin en sano sitä tapaa, mikä se pitäisi olla, mutta meidän sydämemme kiittää häntä eri tavoin. Mutta kun meillä on tullut varmuus jälleen siitä, että olemme syntimme saaneet anteeksi, tai kun on tullut Jumalan vastaus oikein sellaiseen tilanteeseen, että me koemme, että Jumala ilman Suomeen olisi selvinnyt. Jotain tällaisia tilanteita, missä Jumala saattelee oikein meitä kohtaamisensa, niin tuntuu siltä, että ei enää löydy sanoja. On vaan tuntuu, että pitää pää painaa alas suuren Jumala edessä. Joskus on ollut myös tilanteita, kun tuntuu, että ei tähän tule edes vastaustakaan, ja on mahdottoman tilanteen edessä, niin tuntuu, että on vaan niin kuin nöyryttävää Jumala edessä, ja tuntuu, että mä nyt Jumala oon. Ja mun sydämeni tunnustaa, että sä olet kaiken tämän yläpuolella. Jotenkin siinä kokee, että koko elämä niin kuin palvoo häntä. Sinä olet kaikista suurin. Joosafat ei olisi voinut tehdä tätä joitakin aikoja sitten, mutta nämä tilanteet saatteli siihen, että hän kykeni epäonnistuneena kuninkaanakin menemään Jumalan eteen. Sanoi, että Jumala, sinun edessäsi mä kumarrun maahan. Sinä olet ilmoittanut jälleen itsesi. Sinä olet tullut jälleen kansasi keskelle ja sinä aiot viedä meidät voittoon. Ja joskus on niin, että mitä rukous ei vie läpi, niin palvonta vie. Susette Hättin käytti tällaista lausetta. Mitä rukous, jos joskus elämässäsi ei vie läpi, niin sen palvonta vie. Kun sä pääset kokemaan, sä olet antanut aikaa Jumalalle. Sä et vaan joskus, kun elämässämme on paljon kiireitä ja asioita, niin emme me ehdi, mutta on syytä edes joskus erottaa määrätietoista aikaa hänelle. Ja kun me pääsemme siihen ytimeen ja pääsemme olemaan hänen läsnäolossansa, niin me koemme palvonnan kautta, sittenkin Jumala, kaikki on sulle mahdollista. Oma rukous aivan kuin häviää. Ja voi aivan kuin Joosafat sanoa, että mä oon epäonnistunut ihminen. Mä en kykene itse näitä asioita voittamaan, mutta Jumala, mä nöyryn sun edessäsi. Mä painan pääni syvään kumaraan, sillä sinä olet suurin ja sinä olet pyhä. Ja sen jälkeen, aivan kuin viisauskin oli laskeutunut myöskin leiriin. Tuli vielä ohjeita, tuli neuvonpitoa ja siellä käskettiin muuten, kun taistelu oli edessä ja kehotettiin menemään vaan, niin sieltä sitten alkaa neuvottelu kansan kanssa. Jos ei olisi ollut tuota Jumala etsimistä, jolle ei olisi ollut, että Herran henki tuli erään palvelijan kohdalle ja ilmoitti ja rohkaisun. Tämä neuvottelu olisi ollut aivan toisenlainen. Ratkaisut olisi voinut aivan toisenlaiset. Voi olla, että olisi ollut pakomatka edessä ja koko tuokialue olisi vallattu tai sitten mieshukka olisi ollut suuri. Mutta se sanotaan, ja neuvoteltua kansan kanssa, 21, ja hän asetti veisaajat veisaamaan Herralle ylistysvirsiä pyhässä kaunistuksessa ja kulkemaan aseväen edellä sanoen, kiittäkää Herraa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Tämä on jotain sitä rauhaa, mitä maailma ei anna. Kun inhimilliset olosuhteet näyttää, että ei tässä ole aika nyt ylistää ja kiittää. Niin tämä on jotain sitä rauhaa, että minä kykenen nukkumaan, vaikka vene tuntuisi uppoavan, mutta minä kykenen nyt olemaan, sillä minä tiedän, että Herra sanoo sanansa oikeaan aikaan ja tämä tilanne päättyy. Tämä tulee muutos. Tässä tulee voitto. He neuvottelivat, ja joku vaatii, että olipas siinä ratkaisut. Aseväen edellä, laittakaa ylistäjät ja veisäjät menemään siellä, laittaa ne sinne eturintamalle. Kun olen aikaisemminkin lukenut tämän, niin olen itsessäni Mä oon huvittunut vähän niin kuin tässä tilanteessa, kun mä ajattelen mennä siihen tilanteen, niin sitten ajattelin ensin, että jos en tietäisi tätä ja olisi hengestä totuutta ensimmäistä kertaa lukisin näitä jakeita, niin mä oon, että on tämä nyt eriskummallinen sotajoukko ollut, että syötetäänkö ne laulajat nyt ensin? Ja niinhän se monta kertaa, että syötetään laulajat ensin ennen saarnaakin ja oikein, että auraa ne tietä sitten, sitten on puhuja helpompi aina tulla, että kyllä se hengen maailmassakin toimii edelleen nämä samat lait. Tietä aurataan, ja sitä ei aurata omalla viisaudella ja konstella ohjelmilla, vaan me kunnioitamme Herraa. Me taistelemme, tuomme ylistystä Jumalalle, niin Herra ilmestyy vielä tänä päivänä. Tässä on syvä hengellinen todellisuus, että elämässä ja seurakunnassa voi kokea Jumalan rauhaa ja läsnäoloa. Ja kyllä mä ajattelin, että varmin merkki monesti onkin myös siitä, että Jumala on läsnä meidän elämässä. Myös siitä, että meillä on rauha meidän elämämme tilanteissa. Ja hän on luvannut sen antaa. Ja niin nämä sotajoukot alkoivat, kun ylistys lähti, riemuhuuto ja ylistysvirsi alkoi pauhaamaan. Niin tiedättekö, mitä tapahtuu siellä? Nämä kolme eri sotajoukkoa alkaavat tuhoamaan toisiansa. Tämä oli sitä Sekina kirkkautta, mikä tuli myöskin siinä hetkessä Jumalan leiriin. Sillä on kahdenlainen tapa. Se, että sillä Jumalan kirkkaudella se tuo pyhien joukkoon voiton ja pimeyteen se tuo tappion ja näyttää todeksi sen. Ja tänäkin päivänä, kun Jumalan kirkkaus ilmestyy seurakunnan keskellä, pimeys joutuu pakenemaan. Mutta niin suuri, voisinko sanoa, että se toimeksianto, ja niin suuri se on himo vihollisen vallalla tuhota, tappaa ja varastaa, että jos he pääse Herran omiin, niin kyllä ne tämän maailman vielä sekoittaa. Ja tämä maailma ja valtiot tulevat menemään sekaisin ihan lainsäädännössä ja kaikissa. Ne menee sekaisin, ei kyetä enää hallitsemaan tilanteita. Kaikki menee, talous voi mennä päälaajalle, ne kaikki tuntuu, että loppujen lopuksi itse itsensä ajavat ojaan. Mutta Jumala ilmestyy omiensa keskellä, kun me rukoilemme ja taistelemme. Mutta muistakaa, että tämä ei ollut semmoinen niin kuin kertava tai semmoinen yhtäkkinen vaan vastaus, että kun huudettiin Herra auta, niin se vaan tuli. Näinkin Jumala toimii. Tässä oli elämän prosessi Joosafatilla. Hän tarvitsi ensin nöyrtymisen, hän tarvitsi riisuutumisen omasta taidostaan ja itse tietoisuudestaan, ja sen jälkeen hän kykeni Jumala eteen menemään riippuvaisena oikeasti hänestä. Mä sanon tänään, että minunkin pitää olla oikeasti riippuvainen Pyhästä Hengestä. Ei vaan niin kuin sanoa, vaan ihan, että Jumala, näet nyt, että olenko mä nyt rehellinen sun edessäsi. Jumala, jos en ole, niin johdata mut tilanteet. Mä oikeasti tulen riippuvaiseksi enemmän Pyhästä Hengestä siitä, missä mä palvelen ja myöskin koko elämässä niitä johdatuksesta. Hän saatteli riippuvaiseksi. Ensin tuli hätä. Siihen tarvittiin Jumalaa. Alettiin esirukoustaistelu ja jopa ihan paastokin. Ja siellä oli rukousta ja paastoa, ja eikä tuntunut ensin mitään tulevaa. Ei ollut tunteita varmaan paljon pelissä. Ehkä pelkoa oli, mutta ei mitään suurta kirkkautta. Sitten tuli Herran sana, se vahvisti joukon, ja he vahvistuivat. Vieläkään ei tullut vastausta, mutta he ymmärsivät uskossa, ojentautuvat, vastaus tulee, tilanteet muuttuu. Sen jälkeen alkoi taistelu, astuttiin totisesti rintamalle, ja koettiin, ei tarvinnut edes oikein mitään tehdä. Jumala näytti voimansa, kirkkaus ja ylistys antoi vaan se hengellisen sateen. Ei tarvinnut enää pumpata. Ei tarvinnut odottaa millä keinolla, millä tavalla, ei. Tietä oli raivattu ja Jumala antoi sataa. Pilvi vaan tuli tuo joukon ylle ja Jumala antoi sataa. Ja niin koko valtakunta koki rauhaa joka taholta, mutta sitä edelsi nämä asiat. Ja tämä samat hengelliset lait, mitä vanhan testamentin puolellisissa taisteluissa on, ne on edelleenkin vielä aivan kuin meille kuvaa siitä, ei meillä ole taistelu lihaa ja verta vastaan tänä päivänä, vaan näitä henkivaltoja vastaan, mikä ahdistaa ja tulee eri tavoilla. Ja hengen lait toimivat. Jumala ilmestyy antautumisen kautta. Kammio, kun avautuu meille, niin tiedätkö, Herran teot heräävät henkiin. Rakas taivaallinen Isä ja Jumala, Herra, tänään jälleen sunnuntaina tämä meidän Jumalan palvelus aikamme on jälleen vierähtänyt. Ja